Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de junio 2011. La vera credo cae idol cultado, dum la cimatena general audienzo benedicto la dexesa parolis pri la confronto inter profeto Elia cae la sequvanto ide idolo Baal en la Israelo de la naua iarcento antau Cristo. La evento estas racontita en la unua biblia libro de la Regioi. Parolante improvisite, la papo clarigis che ancau hodiau, sam kiel antau 3000 iaroi, la homo farigias sclavo, kiam li malproximigias de Dio. Kie malaperas Dio, diris Benedicto la Dexesa, la homo falas en la sclavezzon de idol cultadoi, kiel pruvis en nia epoco la totalismai regimoi, cae kiel pruvas ancau diversai formoi de nihilismo, kiui igas la homon de dependantan de idoloi, de idol cultadoi, cae sclavigas lin. La papo do memorigis kiel en la epoco de Elia en Israelo estigis situazio de clara sincretismo. Laukiu, cune cun la signoro, la popolo adoris Baal, giuste por sen maschigi la trompantan stultezon de tia sinteno, Elia arigis la popolon de Israelo sur monto Carmel, cae gin metis fronte alla nezzeso electi inter la signoro Dio cae Baal. Aperas, rimarchis la papo, la trompanta realagio de tiu idolo. La adorado de la idolo, diris la papo, anstatau ol malfermi la homan coron al liberiga rilato, quiu permesas eliri e la malvasta spazio de sia egoismo, por eniri en la amon cae reciprocan sindonemon, fermas la personon en la exclusiva cae senespera circlo de la mem sercio, cae la mistifico estas tioma, che adorante la idolon, la homo estas devigata realigi extremain agoin en la illusia clopodo submeti gin iesia volo. Tute alia estas male la pregio sinteno de Elia, quiu petas alla popolo al proximigi, partopreni en la agado de Dio. La zelo de la defio de li lancita contra la profetoi de Baal estis reporti al Dio la popolon, quiu perdigis sequvante la idoloin. Tial Elia volas che Israelo unuigiu al li por farigi partoprenanto cae rolulo de lia pregio cae de tio quio ocasas. La papo daurigis substrecante che Elia sin adresis alla signoro nomante lin Dio de la patroi, de Abrahamo, de Isaaco, cae Israelo, implicite memorigante la promesso in de Dio cae de la historio de la alianzo. Elia pregias, do, porque Israelo convertu sian coron, returne al sia vero, cae electu secvi nur Dion. Temas pri alvoco, tiu de Elia, daure actuala. Alla absoluto de Dio, declaris la papo, la credanto devas respondi per absoluta, tutezza amo, quiu activigu lian tutan vivon, liain fortoin, cae lian coron, cae giuste por la coro de sia popolo, profeto Elia, per sia pregio, petegis convertigion. Fine la papo redeclaris, per la exemplo de profeto Elia, quiu estas la autentica celo de pregiado. La unua celo de pregiado estas convertigio, la fairo de Dio quiu transformas nian coron, cae igas nin capablai vidi Dion, cae tiel vivi lau Dio, cae vivi por la aliulo. Iela momento della saluto i la papa adresis ameman saluton al geiunuloi. Por multai viai sam agiuloi comencigis feriado, dum por aliai citiu estas la tempo de lerneiai examenoi. Che la signoro helpu vin vivi citiun periodon cun tranquilo, cae sperti la entusiasmon della credo. Cae nun aliai informoi, alprenas pli cae pli la aspecton de massacro, el sen precedenzae proporzioi la suffoco realigata della regimo de Sirio contra la civiluloi suspectatai subteni la ribelantoin. Hierau mortis dec pliai personoi ce la landlimo cun Turchio. lando en quiu iam rifugis almenau 10.000 sirianoi. Intertempe la resoluzio levita de europanoi ce unuigintai nazioi por condamni la perfortain eventoin de la regimo de Damasco estas ancora ublocita en la securezza consilio pro la resistoi de Ruslando cae Cinio quiui minazas vetoon. Cartumo, ciu ain accordo devas ebligi la revenon de sen heimuloi al siai heimoi. Tion declaris la helpanta episcopo de la sudana diocezo El Obeid, monsignoro Mangoria, post la interconsento, ciu estigis inter nordo cae suda sudano, hierau, concerne la disputatan regionon Abiei. La accordo antauvidas che oni senarmigu la areon, cae che oni locigu tie Etiopia in trupoin por la conservo de la pazzo. Sed la accordo ancora ne estas complete clara. La espero, aldonis il monsignoro Mangoria, estas atingi rapidan solvon por la decoi da miloi da personoi qui fugis suden. Sed dum la lastai tagoi, nenur regiono Abiei estas renversita de strecitezoi cae perfortagioi, mal pazzo estigis ancau en areoi de Suda Kordofan, stato landlime inter Suda cae Norda Sudano, cae politiche controllata della registaro de Cartumo. Oni denunzas completan mancon della respecto della internaziai humanezzai principoi. Suda Sudano farigios sendependa la venontan nauan de Iulio, cae gi estos la quindec quara Africa stato. Giuste antauvide al citiu cel atingo, la usona presidanto Barack Obama lanci salvocon porque finigiu la perfortagioi en Sudano, char ili encompromitigas la pazzo proceson. La usona presidanto invitis la Sudana in estroin al preni sia in respondezoin. La registaro de Sudano devas malebligi novan crescon de la conflicto, cae tui haltigi sia in milita in operazoin. Iamu sucro, du monato in post la fino della post balota conflitto en ebura bordo la situazio della sen heimuloi farigias pli clara. La supera commissarieio de unuiginta in azioi por la rifugintoi completigis la registradon della sen heimuloi interne della lando. Temas pri prescau 323.000 sen heimuloi. Ili vivas en campadeioi au ce familioi, tamen multai ancora u cascigias en la arbaroi. La loggiantoi de ebura bordo, chiu male rifugis en aliai landoi de occidenta Africo, estas daure pli ol 200.000. Santiago de Cilio, ecde hodiau dum tritagoi, en la Cilia cefurbo pli ol 40 faculoi de Latin Americo cae Caraibio, sub guidado de speciala referanto Juan Mendez, nomumita de la Consilio de Unigintai Nazioi por la Homai Raitoi, pridiscutos pri prevento de torturo en la tuta regiono de Latin Americo, en quiu, en la pasintezzo, ne malproxima, ocasis plurai casoi de torturado. Ciui iurai rimedoi estas taugai por preventi torturadon, sam kiel punoi estas necessai cae utilai. Sed la fundamenta elemento, declaris la speciala referanto de Unigintai Nazioi, estas la cesto cae pli firmigo de unuopa cae collectiva conscio, ciu comprenigu che nur la ideo torturi ne estas alla sebla. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gisere audo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.